Заживление. Заживление.
Психолог доктор Андрей Перко и докторица Верина Перко.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji za življenje. Tokrat sta spet z nami doktorica Verena Perko in doktor Andrej Perko. Oba dobrodošla in dober dan.
Dober dan.
Torej, preživeli smo postni čas in v postnem času imamo kristjani nekako neke zaveze, ne, ki se jih držimo bolj zares, kot je zaveza 40 dni brez alkohola, pa malce se odrekamo, pa recimo nekateri rečejo, ja, pa ne bomo pravljal in take stvari. Ampak zakaj so te stvari, ki so dobre, zakaj jih skrčimo samo na ta postni čas, zakaj jih ne znamo razpotegniti na 365 dni v letu? Andrej.
Ja, fajn bi bilo, če bi lahko, ne, tako disciplinirano živeli, pa tako skromno v nekem smislu, ampak ne gre, ne. Ljudje smo tudi, pravzaprav ljudje ugodja v nekem smislu, ne. Veste, kakšne težave imamo se odreči nečemu, ne, da, ali zdaj v tem postnem času hrani dobri, ali pa že v veliki petek, pa kakaj strogi post, naprimer, se odpoveda samo meso, naprimer, ne. Kar ni, nobena težava ne bi bila, ne? Pa so hude težave, ne? Pa na pepelnično sredo in tako naprej. Ne? Kaj še le na daljši čas, da bi se človek odpovedal neki takšnih mehnim užitkom? Ne? V končni fazi se človek tudi vpraša, ali je res potrebno tako asketsko živeti, ne? Kot naprimer puščavniki, ne? v času ne, srednjega veka ali pa v Grči, še vedno, ko greste v meteoro, vidite tam te votline, kjer so menihi osamljeni živeli asketsko
življenje. In še živijo nekateri.
In še živijo nekje, ja. Ne, da. Tako da, seveda, današnji čas je drugačen, kot bi, ne moramo z istimi merili meriti, kot je bilo včasih, ne, da se včasih tudi bloni, ne, da vse tega, kar danes je, ne, kar danes je pravzaprav v trgovinah, ko stopte, imate 100 jogurtov, 100 vrst kruha in tako naprej. In ljudje smo bombardirani z nekimi potrebami, ki niso pravzaprav potrebe, so umetno nam urinjene. Ne? In v tem času se je težko odpovedovati pravzaprav v nekem smislu. In tudi celoten zahoden svet je naravnan na to, da se ne odpoveduje mehne stvarem, ki pa pravzaprav so v rast človeku. Ne? Ker je edino odpovedovanje že psihološko gledano od otroka naprej, ne, je treba otroka naučiti, da ne more takoj vsega dobiti. Ne, da moraš odlagati potrebo na kasnejši čas, da sploh kasneje v življenju ima željo po nečem. In dejansko današnji človek niti želje več nima, ne, ker je vse dobi. In se tudi v tem kontekstu težko odpovedovati nekim takšnih mehnim stvarem, ne, ki je pravzaprav res nek odpoved zelo nič posebenega. Pa je grozna stvar v današnjem času.
Verena, kakšno vlogo ima pri tem vzgoja? Se mi zdi, da ko si človek pride na čisto, ne, da je dobro tako za njega samega, kot tudi za njegove otroke, da vsega tako ne dobi takoj, da ne vem, da vzgaja otroke k temu, da ne postane tako idealen potrošnik.
Ja, najprej, kako je že tisto, najprej nas vzgajajo, potem mi vzgajamo, no in do konca se še naprej mi sami sebe vzgajamo, ne. Rekla, mislim, da je jedro vsega prav ta odnos do samega sebe. Zato, ker vemo, ne, da dejansko nas otroci vzgajajo, čeprav mislimo obratno. Je pa zelo pomembno, ne, ker ne samo, in vsi vemo, ne, vsi imamo to izkušnjo. Lahko se razpočiš, če sam nečesa ne obvladaš in če sam nečesa ne počneš, potem je vsaka zahteva pri otroku samo navidezna in je popolnoma zgrešena. Ne, se pravi, da smo ves čas pod mikroskopom in potem nas takole pripravljajo, najprej lastni otroci, potem nas lastni vnuki in potem stojimo sami pred sabo. Ne, in to je, jaz mislim, da je to tudi bistvo tega velikonočnega postnega časa, da nas obrača navznoter k samim sebi. Ne, zato, ker tudi če tako pomislimo, komu je bilo potrebno to odpovedovanje. Jaz mislim, da v enemu takmu širšemu časovnemu razponu, a ne, ko gledamo, ko nismo bili vedno taka družba ugodja, ne, vsega, kar danes, ampak spet o komu govorimo, o tistih, ki imamo, a ne, ne o tistih, ki nima.
Prebivalstva so
tako. Tako, ja. No, pa zdaj, če gledamo časovno, je bilo tega še sorazmerno manj, razen res tiste najbolj bogate plasti, ne? In tukaj je bilo bistvenega pomena za celotno skupnost. Ali se bomo znali odreči tako, da bomo vsi preživeli, ali bo samo par odstotkov, tako kot danes, in s tem pravzaprav drvimo v res uničenju nasproti. In, ampak na neki simbolni ravni je to tudi pravzaprav pozorilo do tega notranjega človeka, ne, do tega bistva človeka. Ne, kajti, če nekako to izkušnjo jaz upam, da imamo vsi, ne, če nekako se ne znaš odpovedati temu zunanjemu svetu, dejansko ostane znotraj nekaj zakrnelega, nekaj, kar pa je res upravičeno tisti dvom, a ne v duhovnosti. Življenje, ker smo ga tako zanemarli.
No, zdaj postni čas je seveda mimo, a ne, vsi smo bili veseli, ko je bila velika noč in smo praznovali kakorkoli, da že drugače kot prejšnja leta, ampak vseeno tako si človek reče, no, se zdaj je pa to mimo, zdaj si pa privoščimo, pa bomo na žaru pekli, pa nam bo dobro in tako naprej, ampak ali ni izkušnja človeka tudi to, da recimo, ko si reče, zdaj si bom pa privoščil, da na koncu vedno pride en račun, ne? Tudi zato, kar si človek privošči, je treba plačati nekje.
Če ne prej na zdravje, ne? Če človek nima mere. Ne? In potem seveda je bolezen današnjega časa, je sladkorna bolezen, ne?
Revma.
Se pravi, revma, ja, tudi
visok
potem,
pritisk.
Ja, še kaj drugega, ne, da se pravi kardiovaskularne zadevšnje srce in tako naprej. To je posledica naše požrešnosti. Čisto preprosto povedano. Ne, da. In pa seveda, predvsem sladkorja in tako naprej. Vse temu so pisane knjige, ne, da, kako se pravzaprav zastrupljamo sladkim že od otrok naprej in vsa hrano, kruh, posod je sladkor. Ne. Tako da človeka seveda se pravi, postaneš odvisen od tega. Zasvojen. In to je današnja družba. Ne. Ja, lejte, jaz se dosti krat hecam, ne, ali pa resno mislim, a ne, da, ker v terapevtski skupnosti imamo tudi post, kot sicer ne kot obvezno, prostovoljno, ampak vidim, da bo treba kar obvezno, ne, kot terapevtsko sredstvo uporabljati, da ljudje imajo izkušnjo, da se da tudi brez hrane preživeti 3 tedne, 4 tedne, 1 meseca, ne, da, pa kar ne umreš, ne. Kar živši se, oziroma še zelo dobro se počutiš. Ne? Tako da bi bilo to pravzaprav ena izkušnja, ki bi vsak človek moral imeti, ne? Da se popolnoma odpove hrani v tem post, ko smo že v postnem času govorili, in bilo tudi izkušnja za hude čase, če bi res prišli. Ker kdo pa pravi, da ne bodo? Da bo ali vojna, ali karkoli ta zga, ali kakšna katastrofa, ko se zgodi, bomo brez hrane lahko, oziroma na minimumu in bodo ljudje pravzaprav lahko zopet stradali. In izkušnja, ki bi bila za razmisliti, da polovico Slovencev 40 dni ne je, pa ne bo namen umrl zaradi tega, ne? In 40 pa se normalno lahko prehranjuje, če je pol manj hrane v nekem smislu, in bi vsi lahko preživeli. Naš bojo pa vsi lačni, vsi bojo imeli težave. Če imaš pa to izkušnjo, da to ni nič hudega, da je to pravzaprav notranji, kot je doktor Rugel rekel, notranji kirurški nož, ne? Post kot takšen, da je to pravzaprav način zdravega življenja, saj enkrat do dvakrat na leto, ne? Potem bi bilo to ena krasna zadeva za celoten narod lahko, ne samo osebno. Seveda, bo hvala, to so heretične misli, ker zdaj govorim, ampak popolnoma izvedljive. Ne? In jaz pravim, da je pravzaprav nuja vsadega človeka bi bilo, da ima to izkušnjo, da se da živeti brez hrane, samo v vodi, naprimer. Ne? Niti sokov ni potrebno, so različni načini tega postenja. Ne? Tako da bi bilo pametno, pa sej dobro, sej tudi vedno bolj več reklame je, zato vedno več ljudi se tudi postija, veste, ne? Samo to je še vedno minimalno.
Ja, bomo zares vzeli v prihodnjem postu, zdaj smo tako. Že iz najhujšega ven, ampak ob tem bi rada vprašala, še to leto smo imeli tak notranji kirurški nož, kar se tiče obredov, ne, ko smo bili prikrajšani, nekatere je to zelo prizadelo, kako vidva gledata na to, da, ne vem, smo bili verniki na neki način prepuščeni samim sebi, ampak nekateri so se dobro znašli, drugi pa malo manj. Verena, kako vi to komentirate?
Ja, seveda so bile take razmere, ne? Ampak osebno se mi je zdelo velikanska škoda. Na vse zadnje, na nek način bi se tudi to dalo izpeljati in ponekod se tudi je izpeljevalo, ampak pač ne bomo zdaj vsega razkrivali. Se neke stvari so kljub vsemu tekle, ne, kar morajo teči, ne, z maskami, z razkuževanjem. Rekla, in ta obred, seveda, še hvala Bogu, da smo imeli možnost po televiziji in tako dalje in vzameš pač to, kar je, takrat, ko je bilo res nujno. In mogoče je bilo tudi na nek način opozorilo, kakšna dragocenost je. Se pa bojim, da je v nasprotno marsikdo pravzaprav tudi pozabil na te obrede in da bo še odslej naprej recimo posedel malce pred ekranom, a ne, in bo to del tiste ponudbe, tako ka zvečer, pa še po noč, pa zjutraj, ko se najprej prižge televizor, a ne, pač nekaj tam je, ne, vmes se, ne da bi posploševala, ne, na nek način, lejte, nekateri, kaj ste jim bolniki in tako dalje, ne, hvala Bogu, da imajo nekaj takega, ne, ampak mislim, da bi morali bolj ustrajati na teh pravicah, da se obredje opravlja, da se ga na vse zadnje, če je lepo vreme, veste se, so tudi kotički, kjer se povabi na odprtem in kjer se lahko mašo napravi in se jo lahko izvede. Se ni to nekaj novega, ne? In so prostori, kjer se da. In mogoče je pa tudi čas, da napravimo mašo, recimo tudi v zasebnih prostorih, mogoče tako, kot so prvi kristjani, zdaj prostite mi, ne, te
misli. Ja, samo že v katakombe bo treba potem.
Ja, mogoče tudi, ne vem, ampak, lejte, vse to nič novega, ne, če se mečkeno zremo nazaj v zgodovino, ne, pravzaprav se vse to da, tudi to, kar je Andrej govoril, ni nekaj novega, to so vse, vse religije poznajo post, ne, vse religije poznajo, recimo, kaj ste vem, primirjala z muslimani, ne, oni poznajo čas, se vsi vemo, ne, ko od sončnega zahoda, vzhoda pa do sončnega zahoda preprosto ne jejo, ne pijejo. Ne? In to je nečemu namenjeno, ni kar samo iz sebe, ni izmišljeno. In tukaj se bi bilo treba večkrat uzreti nazaj in večkrat zamisliti, ne? Čisto na osebni ravni.
Ali se vam ne zdi, doktor Andrej Perko, da bi lahko ta čas, recimo, ko nismo imeli teh obredov in tako naprej, pa smo si po družinah vendarle prizadevali za to, da bi imeli obredje tako, kot smo ga bili vajeni, se pravi blagoslov jedil, pa križev pot v petek, obisk Božjega groba, cerkve so bile odprte, ne, in potem velikonočni zajtrk, da je bilo s tem dana priložnost, da bi, ne vem, se malce bolje zavedli vsega tega našega krščanskega bogatstva, ki ga imamo.
Nedvomno. Tudi to je, ne, pravzaprav neko prečiščenje v nekem smislu, ta preizkušnja, ki je težka, ne, da imaš pravzaprav zaprte cerkve, ne, da ne moreš prisostovati. Po drugi strani bo pa to tudi neko prečiščenje, da tisti, veste, ki so že samo z mezinčkom zraven, ne, da ne bodo več. Čeprav se to grozno sliši, že tako je upad, ne, da tega občestva, ne, da bo to zdaj še slabše. Ne. Ampak v nekem smislu je pa to neka prilika in priložnost, da se to prečisti. In jaz osebno vem, da mi je to zelo manjkalo, ne, da biti zraven, ne, da, in hvala Bogu, da kljub temu, no, nekak smo neke stvari včasih napravili. In, ne, tudi jaz ne zastopim, tudi se nekateri duhovniki so bili mal kritični do tega, da pravzaprav škofje, ne, kot niso ustrajali pravzaprav temu, da se to obrede kljub temu, ne, da če so centri, se pravi, nakupovalni centri polni, no polni, pač nekje se ljudje so tam, ne, pa jih spuščajo noter, pa nazaj, ampak na to kvadratnih metrov, tudi cerkve so ogromne, ne, tudi tukaj se določen število ljudi lahko notri bi imeli svoje obredje, tisti, ki bi prišli, bi bilo že, tisti, ki res želijo, bi bili, ne, tam ne bi bilo treba popolno prepoved, sem prepričan. Ne, in to se je že tudi sam kaj rekel, ne, se pravi, zato ker gre tudi za slovenstvo, takšno kot, ne, sem Slovenc in sem tudi katoličan, ne. To je zdaj, ta drugi del je, ga ni več, ne. Sem lahko še sam Slovenc, pa še to ne. Ne vem, če drži, ne. Kje pa ta katoličan, ne? Kje pa ta, da smo pravzaprav katoličani, ne? Drugač tudi Slovenci ne moramo biti, ne, da v nekem smislu. In tukaj žagamo vse korenine. In tudi te korenine žagamo s tem. In tudi je lahko malo zamere lahko do naših škofov, da niso ustrajali. In tukaj pa res to pravzaprav, to, tako da... Tako nekako so se prilagodila, ne, da celotnemu, dobro je, zdaj poseben čas, je treba tudi slediti in upoštevati, ne, v tem izrednem času neke prepovedi in tako naprej. Sem, ali bilo to res potrebno, se pa res dost sprašujem.
Ja, tukaj zadaj je, si mislim, verjetno strah, ne, da ne bi bilo okužb še več, verjetno so iz tega strahu
ravnali. No, pa tudi ravnali. Slovenci, ne, katoličani predvsem, ne, da sklonimo glavo, ne. V tem kontekstu, ne, da tiho bodi ob kraju hodi, gledaj v tla in boj se Boga. Tudi to je, ne, del našega bistva slovenskega. No. Ne, da sklon glavo, ubogat, ubogljivo. No, okay, ne, ampak tudi...
Nekateri pa kljub temu so opravljali obrede, ja, smo imeli obrede ponekod, a ne, ki se je bilo pač omejeno število ljudi na varnih razdaljah in rekla, da meni se je zdelo pa to nekaj veličastnega. Zato, ker nobene prave nevarnosti ni bilo, a ne, smo se vsi zavedali, a ne, teh ukrepov in držali. Točno tako, ne, se na vse zadnje življenja ne moreš popolnoma ustaviti. Je pa jasno, da boš povsod tam, kjer je treba spoštoval.
Kako bi bilo po vajnem mnenju najbolje ohranjati tradicijo, se pravi to, kar je Andrej rekel, sem Slovenec in katoličan, to katolištvo po družinah v tem, kako bom rekla, razburkanem času z vseh strani, po eni strani epidemija, po drugi strani, ne vem, te naše politične razmere in po tretji globalno je tudi tako, ne, da ni zaželjeno, če imaš ti korenine nekje in se deklariraš, da si heterospolno usmerjen, da si Slovenec po narodnosti, da si kristjan, katoličan po veri.
Ja, to je temeljno vprašanje, ki se ne dotika samo nas na osebni ravni, ampak se dotika pravzaprav celotne slovenske skupnosti, celotne evropske civilizacije, zahodne civilizacije. In tega bi se morali zavedati, preden bo to prepozno. In tudi bi morali vedeti, da te stvari niso slučajne, ni tisto, kar se kaže na zunaj, ampak da gre v globini pravzaprav resnično, tako kot Del Solova tudi piše v tej fantastični knjigi, a ne, o postmodernistični družbi, ki gre zavedno, a ne, v to smer, da se briše posameznikove različnost, da se zlije potem v maso in ta masa je zlahko vodljiva, ne, kjer pa se potem dejansko manipulira v smislu kapitala in tako dalje. Da Slovence, zato nekaj tako, no, zdaj vedno, ko primerjamo, rečemo, ja, pa se, glejte, se tudi Angleži, pa se tudi Nemci, pa tako, to so površne in površinske ocene in se nikoli ne moramo primerjati. Njih je toliko milijonov, ima je tako uveljavljen svoj položaj glede kulture, glede svojega položaja in tako naprej. Ne? Ampak Slovencev nas je pa samo 2 milijona. In je čudež, da smo preživeli in brez dvoma je ta čudež je treba pripisati jeziku, ki je na vse zadnje naš zapisan. Glejte, jaz veliko tudi študente vprašam, pa v katerem jeziku so brižinski spomeniki napisani? In univerzitetni študentje velikrat mi odgovorijo v starocerkveno slovanščini. Pa je tako jasno, da je to slovenski jezik. Pred letom 1000 verjetno, pa vsaj leta 1000. Pravi, naš jezik, ki nam je omogočil, da smo preživeli kot skupnost. Naša kultura, ki se je ujedrilo, da se je narod oblikoval, recimo, če prej govorimo o ljudstvu, tako kot Janko Kos čudovito govori o temu. Ne? Če v 19. stoletju govorimo že o narodu in o naciji danes, ker imamo svojo državo. In to je tisto, kar bi morali osnove se tega zavedati z materinim mlekom pit, ne, ustrajati pri temu. Ne, ni treba, da si ne vem, z diplomo, a ne, ampak gre, pogledajte, koliko naših mater, babic zdaj že, ne, je znalo na pamet preširna, je znalo, so vedli točno, recimo, so znali ponoviti neke osnove, so znali na izust povedati, kaj se je dogajalo, tiste temeljne stvari, pa so včasih bili celo nepismeni. Ne? Danes smo pa pismeni, pa svoj čas preživljamo pri turških nadaljevankah, oprostite, da sem huda, ne? Ampak rekla, po drugi strani pa odprem časopise, ne? Pa najdem v družini vsakokrat eno nadaljevanje in mislim res vse čestitke, no? O slovenski zgodovini, o krščanski zgodovini, o zgodovini katoliške cerkve ali pa če vzamete naš čas, a ne? Včasih se Andrej pravi, ja, zakaj pa ne daš v sobotno prilogo? Se imamo mi krasen svoj časopis, ne? Sem
še boljši.
Ne, mislim, in tudi druge stvari, da ne bi ostala samo tukaj. In to je treba poiskati, zavestno se odločiti, to je stvar naše odločitve. Ali bomo čas porabili, tudi to je post. In usmerjanje. Ali bom odrezal kable od televizije, kar ne bilo nobene škode, vsaj za večino kanalov. In bom vsak dan resnično 5 vrstic prebral ali pa ne vem, po svetu temu, po govoru med sabo, da se, mislim, Slovenci smo edini, ki ne govorimo o svoji preteklosti. Dajte Hrvate pogledati, dajte Italijane. Ne, zveličastno praznuje obletnico Dantejeve smrti, ne? In reka, da to je veličastno, ne? Koliko časa je od tega, kaj je storil, zapisal, je utemeljil je italijanski jezik. Ne? In to ni stvar samo televizije, ampak je stvar, če prenesemo, ne? Rekla, pri nas je to stvar nas vseh. In sem dolžan za to nekaj storiti.
Tukaj se mi zdi, da se odpirata 2 stvari, ki bi ima lahko rekli tudi pasti. Prva je, da je pretirana zagrizenost za lastni narod lahko hitro na meji nacionalizma. To bi bil lahko en očitek. Drugi pa, da te deklarirajo, če se tako jasno izraziš, da si Slovenec in katoličan, za nekega nazadnjaka. Ker je tako nepomembno, kaj si, pomembno je, da si človek, treba je biti napreden in vse te stvari. Andrej.
Ja, to je današnji čas, ne? Se je verjena o temu govorila. Del Solova, hvala Bogu, to v tej knjigi Sovraštvo do sveta krasno razloži, ta fenomen celotnega zahodnega sveta. Ne? Dejansko je to samo totalitarizem komunizma, ki samo z drugimi oblikami skuša iste cilje, sledi istim ciljem. Ne? Proti narodu, proti veri, se pravi, človek je postal, kot temu rečemo, Bog. Ne? Vse je mogoče, vse je možno in nič ni resnično v nekem smislu. In ta resnica in se relativizira. Vse, in tudi se spol je možen, ne spreminjati, vse je možno. In tukaj gre za to, da se to uničuje, ne samo v Sloveniji. Ne? celoten zahoden svet gre v to smer. In seveda borba, kot vidimo, kaj se v Ameriki dogaja, da je vsem temi gibanji in tako naprej. Ne? Zadnjo je ravno to. Pravzaprav se moramo zdaj že belci sramovati, da smo sploh, ne? Smo na tem ljubem svetu, da si kriv. Ne? Na ta način se deluje, se to Del Sola opisuje. Ne? Sredstva so druga, ni več revolucije, ni več pomorov, umorov in nasilja, ampak naprimer zasmehovanje, diskvalifikacije in tako naprej. Poglejmo, vsak dan, kaj se dogaja pri nas. Ravno to, ne? Ta tehnika, ne? Če nisi z njimi, si proti njih sovražni govor, si izločen, te izločijo tudi, ne? Ker imajo strašno moč, ne? Se dejansko držijo vse v rokah, ne? Od medijev do in tukaj, ne? Je tisto, kar je tragično pravzaprav za nas Slovence. Ne? In smo v nekem smislu drugorazredni. Postali, ne? Tisti, ki razmisla tradicionalno. Zdaj človek seveda je logično, že naravno je logično, starejši si, bolj konzervativen si. Je to normalno. Če si mlad konzervativen, je nekaj narobe. Če si pa star, revolucionar, je pa zopet nekaj narobe. Da se pravi, te vrednote se tudi v času življenja menjajo. Da jim biti starejši in konzervativen je normalna zadeva. Se pravi, da se oziraš na tradicijo, da je silno pomembna ta tradicija.
Če lahko uskočim tukaj, biti konzervativen ne pomeni nujno nekaj slabega. Ne? To pomeni, da ohranjamo stvari, ki so se izkazale za dobre.
Konzervativnost pomeni, da človek da nekaj na te vrednote, ki so, in pravzaprav je to nujno za preživetje narodov in človeka samega, da se nasloni na neko tradicijo in da mu tradicija pove, kaj napraviti v kritičnih trenutkih. In te mladi ljudje, ki so zdaj, ne, brez tega živijo in revolutizirajo vse skupaj in bojo imeli hude težave v življenju, veste, ko bojo v preizkušnjah, se ne bodo imeli nekaj naslont. In zaradi tega bo tudi še vedno, in vse to je tudi verjetno namen celotnega, ne, da potem lahko obladajo to maso, ki nima svoje pameti, ne razmišlja, se pravi, ni individuum, ne izhaja iz samega sebe, ni avtonomna osebnost. In to je cilj vsega. In takšnim ljudem lahko vladaš. Kakor hočeš.
Verena, vi, ki ste brskali po preteklosti, s tem mislim prav dobesedno, ker ste arheologinja, ne? Kaj bi iz zapiskov, ki ste jih prebirali, lahko rekli, ali so bile tudi v preteklih družbah, pri tem mislim na dolga stoletja nazaj, take sile znotraj posameznih družb?
Jo, seveda, ne? Saj to ni nič takega, kar bi bilo človeku tujega, ne? Brez dvoma povsod zasledimo, ampak vsodno je ta čas predvsem ta globalizacija, ne? Zaradi medijev, kjer dejansko dajejo ta vtis, ne? Tle moramo paziti, mi živimo prav v primerjavi z preteklostjo, ne? Mi živimo v dobi simulakre, to je te navidezne resničnosti, ki se poustvarja z filmom, z sliko, televizijo, modeli, sploh zdaj ta recimo virtualna resničnost in tako dalje. In dejansko privede, to je manipulacija, ne? Privede človeka do tega, da verjame, da je res to, kar mediji v večini poročajo. Ne? In tukaj je ta tisti zdrav razmislek, zdrava kritična pamet, ne? Ki bi jo morali in smo jo dolžni gojiti, ne? Tako kar reče Sokrat. Tudi če bi naprej vedel, da je to, kar mislim, narobe, sem dolžen povedati svoje mnenje, malo svobodno, ne? Zdaj to izraženo. Ne? Ampak vendarle, ne? Se pravi, to, kar je bilo pa prej le omenjeno, ne? Vnaprej ti povejo, da si nazadnjakar, da si mračnjakar ali kako že.
Diskvalifikacija. Ne?
Diskvalifikacija. Zdaj rekla, vse strinjam, da to ni brez nevarnosti, dejansko lahko direktno te zapelje to v neke vode nekih nacionalizmov, ki sigurno niso dobri. Ne? Ampak bom rekla, da danes, in tega se je treba vedno zavedati in tega je treba vedno tudi kritično odprto se pogovarjati o temo. Ne? Zdaj smo pa v situaciji, ko dejansko smo vsi pokrčeni izkušeni na nekem svojem dvorišču, ker smo prisiljeni braniti tisto, tudi, bom rekla, tudi tisto, kar je in kar je treba braniti, kar je zdravo, kar je človeško, kar je treba negovati, neko tradicijo, neko pripadnost. Rekle, ne vem, če pomislim, jaz vendar prihajam z Primorske, ker vemo, kaj pomeni slovensko govoriti in imeti svojo državo na vse zadnje, ne? Če so drugi pozabili. Jaz upam, da ne. Ampak nekaj, to še ni nacionalizem. Tiste zdrave korenine pripadnosti, ne, zavedanja, tudi svoje vire, svojega jezika, jaz mislim, da je to bistvo obstoja in o tem je treba govoriti, o tem je treba tudi zahtevati. Ne se zdaj kar utihniti, ko se reče, pri nas se pa lahko uvede angleščino na univerzo, nič se ne bo zgodilo, več študentov bo prihajalo. Ni res. Ni res, naš temeljna pravica, to so, tudi tega se bi morali bolj zavedati, ne? Tako v zakonu kot v ustavu, temeljna pravica je pravica do lastnega jezika, do izobrazbe, do uživanja kulturne dediščine recimo, do uživanja kulture in tako dalje. In to govorijo tudi vse mednarodne pogodbe. Seveda, ker se pa tukaj sprenevedamo, ne, češ v imenu globalizacije, ja to pa je, kaj že, nazadnja, imam pravico biti tudi nazadnjaška. Treba se pa vprašati, to pa je presodnega pomena, komu s tem škodim, kar počnem? Ne? To se rajši vprašajmo. Ne? Kaj je recimo to, kar nam prinaša ta relativizem, ki dejansko spira trdna tla celotni zahodni civilizaciji?
Kdo ima potem korist od tega? Kdo bi imel korist od tega?
Če bi bila ekonomist, bi rekla kapital, ker sem pa katolik, bi rekla sile, ki bi bilo boljše ne jih imenovata. Ne? Pa da ne bo tako skrivnostno zvenelo, vsi vemo o čemu in o komu govorimo in vemo, da pravzaprav je življenje eno sama odločitev, nenehno odločevanje za tisto, kar je najvišje, najbolj dobro, kar je najpomembnejši del vsakega človeka, to je Bog.
Ja, se pravi, smo na duhovnem področju, ne, da gre za duhovni boj, ne, med zlim in svetim. Ne. Se pravi, tukaj je, in to seveda danes, to ni več, s tem se ne pogovarja. Ne. Pa tudi v cerkvi se v tem ne pogovarja, kaj dost. Ne. Dansko je ta borba, v našem času kaže ravno na to, na duhovno sfero. Tukaj se dogaja ta vojna, boj. Ne samo ekonomija, kot je prej smo govorili, ne, samo ta posvetno naše življenje, ampak duhovna sfera, ki jo pa ne priznamo več, ne, ker dejansko postmoderna gre proti Bogu, ne, je nepotreben. Ne. Vse to je odveč, ne. Vse je relativno, vse je, danes, se pravim, danes je to človeka samo omejuje. Ne. Kaj je nekaj narod, neke tradicije in tako naprej, človeka uničuje, ga omejuje in človek je pa svobodno biti v narekovaju. Ne? In vse te človečanske pravice, ki so, ne? To je diktat človečanskih pravic postal danes. Vse je prav, ne, da so, ampak to, kar se zdaj dogaja, v imenu teh človečanskih pravic se dela takšne treperije, da to ni res.
Uh-huh. Ja, no. Prav zanimivo se mi zdi, če lahko skočim tukaj, da je morda črno, ampak spet ne tako zelo, ker se mi zdi lepo, da smo tudi v Sloveniji dobili 200 let po rojstvu Dostojevskega zbornik, ja. In vidimo, kako je ta pisatelj, ki je že takrat rekel, če ni Boga, je vse dovoljeno in zdaj vidimo, kje smo. Koliko ljudi pravzaprav še vedno bere in razmišlja o tem pisatelju?
Ja, meni se zdi čudovito. No. Vidva sva bila, kaj je to zdaj? No, to je zdaj že leto pa pol, ne? Ja, prav z komisarjatom za sveto deželo smo obiskali Peterburg in seveda nas je Peter, gospod Peter, ne, peljal tudi na pokopališče. In tam smo bili na grobu Dostojevskega, moram reči, so men kar solze prišle v oči, tudi na grobu Čajkovskega in tako dalje. Ne?
Velikih Rusov, ja.
Ja, teh velikih Rusov. Ne? In nekaj, takrat šele pravzaprav, nekaj, ko stojiš na tem mestu, čutiš, ne? To veličino. Hvala Bogu smo imeli izobrazbo, ker so od nas pričakovali in ker so nam dajali sistematično brat najvišjo literaturo, kar je bilo pravzaprav ustvarjenega. Ne? Kaj je pomenil jezik? Kaj je pomenilo ta svet, ki se je rojeval v 19. stoletju, ko se Rusija rodija, ne? Ko se zdaj temu reče nacionalizem? Ne? Kaj je na tem polju, na duhovnem polju zraslo, ne? Pa se to je veličastno, ne? Tako da, jaz sem vedno pretresena na tema, ne, da imamo toliko in tako dobrih prevodov, a ne, to zdaj Krašovc prevaja, ne, prevajalec.
No, pa ni samo on, tudi Urša Zabukovec in
tudi,
in drugi.
Tudi, ne. Ja, da ne bi pozabili, a ne, rekla, to so velikanske zasluge na vse zadnje. Ampak zvonika, točno to, ne, to je tudi klic. Če se vrnemo k začetku oddaje, ne, naj bo ta post pravzaprav tudi klic k temu, da nehamo televizorje gledati, da nehamo brskati po računalnikih, po jasno, kar delamo, ne, in je treba. Ampak predvsem recimo v telefonih. Dajmo se zavedati, kakšna grozovita škoda nastaja v otrokovih možganih in naših. Ampak naših je že manj škoda, ne? Zdaj malo pohecam. Ampak rekla, in nimam časa. Jaz si pribral, jaz nimam časa. Ja, vzemi si ga. Hitrej teče čas. Ja, seveda, z vsemi temi mediji teče hitrej čas. Ampak sem odrasel in sem poslan za to, da ga kontroliram, da sem gospodar svojega življenja. Seveda, ne morem biti sam, ne, če nimam tukaj velikega pomočnika. Ne, in to je tisto v zavesti, da sem poslan, da storim nekaj dobrega. In gotovo se tukaj začne ta boj. Ne, ob besedi, ob jeziku, ob pripadnosti, ob tem, da storim svojo dolžnost, samo se ne bo.
Ampak vseeno zdaj bi nam utegnil kdo očitati, jaz post je že mimo, kaj bi zdaj te zaveze iz posta vlekli skozi vse leto, kaj bom imel od tega, bi utegnil reči nekdo, ki je mlad.
A bi mogoče pa vendarle obrnili to in bi vprašali, a ne, kaj bo imeli drugi od tega, kar bom jaz storil. Ta pripadnost skupnosti, občestvu, to je bistvo človekovanja. Ne, in če tudi nihče več ne bere Antona Trstenjaka, ne, ampak človek je vendarle presežno bitje. Ne, in ta presežnost je dejansko merilo presežnosti, je naše bivanje v skupnosti. No in tukaj pa je to, kar poudarjamo, da ne mo samo Dostojevski veliko piše o tem, ampak recimo prav pri Gadamerju najdete, ne, recimo da zelo pomemben filozof, ki pravi, mika in kultura omogoča, da se človek odlepi od te svoje ujetosti v egoizem, drugače on izraža, in da dejansko pravzaprav se dvigne v bit skupnosti. Da občuti to svojo presežnost, to svojo časovnost, zgodovinskost, ne? Da je sposoben v razumevanju preteklosti, v pogledu na preteklost in na pretekle družbe, razumeti svoj lasten položaj danes in tukaj in predvsem imeti tudi kritičen pogled do sedanjosti. In če pogledate, nam točno tega manjka, ne, da se Švedska odloči, da ne bo več zgodovine učili samo od 19. stoletja naprej, to je katastrofa, katastrofa primerljiva z okoljskimi katastrofami, ki smo jih povzročili.
Tukaj še vedno ostajamo potem tudi kot na osebni odgovornost. Ne? Kaj bom iz sebe napravil, ne? Potem, ne? Kaj bo potem kasneje, ko je zdaj post je zaključen, zdaj pa lahko gremo v life, ne? Uživati in tako naprej. Tukaj gre za pravzaprav izkušnja, da nam govori, ne? Da ta osebno, pozabljamo na to osebno odgovornost. To je današnji čas narcizma, ne? Da, ko ni nobene odgovornosti več, vse so drugi krivi, vse tudi družba mi nekaj dolžna. Ne? Jaz vedno in kaj pa moj prispevek, moja osebna psihološko gledana, ne, da, kaj bom jaz napravil, da bo boljše. Ne? In seveda človek lahko velike stvari napravi samo ob nekem notranjem redu, neki disciplini, neki odgovornosti, da, kot pravi Frankl, izpolnjuje neke življenjske naloge, tako kot se spodobi. Ne? Se pravi, edin tako lahko tudi človek najde svoj smisel. In če najde smisel, lahko živi. Človek brez smisla ne more živeti. Ne? In seveda, če ni tega notranjega pravzaprav poriva, da človek dela dobro v nekem smislu, ne? Potem življenje postane to, kar je dan današnji čas, ne? Napolnjeno z umetnimi potrebami, ki jih nam lahko vsak dan znova producirajo, nam jih pred prak nosijo in mi samo na tem živimo, na tej površini. Se pravi, ne gremo več v globino, da jaz odgovarjam kot individum, kot človek, kot jaz sam, odgovarjam za svoje lastna dejanja in se sam odločam. Ne? In tukaj je tudi, se pravzaprav, ne, tudi Bog mi daje to možnost, ne, ko svobodnega bitja, da se odločim med dobrim in zlim. Ne? Na tej individualni ravni je tudi čas takšen, da smo to pozabili oziroma zanemarjamo oziroma to se ne neguje več. Uh-huh. Evo, samo primer, ne, digitalizacije. Kaj se dogaja? Evo, moj oseben primer, zdaj, sem prav jezen zadnje dva dni. Klik, ne, mi doma zverjeno imamo obada še stare telefone. Nimamo novih telefonov, pametnih telefonov.
Telefoni žico samo vlačita.
Ja, na roke.
Traktorske.
Ker sem se tako odločil, ker človek dejansko ne rabi tega. Se imaš računalnik, se vsedeš, vidiš svoje maile in me ne obremenjuje. In sem rekel, celo življenje bom upam zdržal brez tega, da se ne bom s tem obremenjeval. Nočem. In kaj se zgodi? Dobimo obvestilo, klik, ker spremljaš svoje, pač, koliko zapravljaš in koliko še denara imaš, ne? Na kliku, dobiš obvestilo s 5. majem, ne bo več možno vstopati v klik, če nimaš pametnega telefona. Preprosto ne moreš več. In si prisiljen kupiti pameten telefon, da boš lahko pravzaprav v ta bančni klik vstopov.
To pa je kršenje človečanskih pravic.
Dejansko. In da moram jih kupiti nov telefon, če bom hotel. In sem se obljubil, da ne bom tega mu. So me prisilili. Neverjetno je to. Ne? In nobeden ne ponori. Zaradi tega, ker je popolnoma normalno, da so pametni telefoni nekaj, kar je normalna zadeva. Neč več ni. To staro, ker imamo mi kot strč človeka, da niti nočem teh modernih zadev, moraš ga imeti. In tudi celotna družba je tako, da je treba, otroci imajo pametne telefone in ve pa se na drugi strani, da to napravi strašno škodo v razvoju možganov. Se pravi, da uničujemo generacije ljudi, ki postajajo zasvojeni in vedno hujše je to. In to se natančno ve, ampak kljub temu skušajo v naši družbi, se pravi v Sloveniji, v osnovne šole, povsod računalnike, pametne telefone preko tega, da se deluje. In uničujemo, kot sem že omenil, generacije za generacijo in naprimer Avstralija, ne vem, ktere države že umikajo, ker so ugotovili, kaj to pomeni za njihovo mladino. Za te stare pustimo že malo, ne, so možgani že nekje razviti, pa je manj škode pri otrocih, ko dobi že pri 2 letih pameten telefon v roke, ga dobesedno ga mi uničujemo. Kot družba ga uničujemo kot človeka. In bodoči zasvojenci iz klinike že rastejo po svetu, v Zagrebu jo že imajo ravno na ta namen. Se pravi, Slovenci še ne, ker mi škoda denara, je potreba. Ne? Mladi, 4-5 let stari, totalno zasvojeni z pametnimi telefoni, igricami in tako naprej. Z vsemi posledicami, se pravi abstinenčnega sindroma, če mu to vzameš in tako naprej. In starši, veste, tudi ko jih tudi v terapevtski skupnosti imam, ja kaj pa ne naredimo? Vsi imajo, potem bo izločen. Kakšna trpenija? Kakšno razmišljanje, veste, ne? Popolnoma mimo, popolnoma zgrešeno. Kako že se pravijo, otroci imajo ali pametne telefone ali pa pametne starše. Oboje ne morejo imeti.
V bistvu je tako žalostno, ne? Da če pogledamo malo z druge strani, pravzaprav je celotna zahodna civilizacija šla v smer, ker skuša človeka iztrgati in mu onemogočiti, da bi znotraj samega sebe, tisto, kar je najvišja dolžnost, se vsak hip v sebi odločil, bom dober ali bom slab, za dobro ali slabo. Skratka, vzeta mu je svoboda. Vsa ta ujetost, ko smo razprodani vsak hip v zunanjost, nam onemogoča, da bi izpolnjevali svoje bistvo. Kajti to je, če pogledate danes v svetu, popolnoma nepotrebno. Kajti to je ali, če nekaj tega narediš, ali si nacionalist, ali si mračnjak, ali si ha, 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 karkoli že, a ne? Skratka, nas merilo našega obnašanja je postalo to, koliko si vpliven, močan, bogat, kako gledajo na to. Ne? Sigurno ne boš prišel v časopis, če boš dober človek. Pa v bistvu smo poslani za to, ne? Naša krščanska dolžnost je, da smo dobri ljudje. To ne pomeni, da ne bomo grešili, si to vemo, ne? Žal.
Ampak zanimivo se mi zdi, ne, tudi ti mediji slikajo posameznike, ki so uspešni, dobri, lepi, pustimo zdaj photoshope in te stvari ob strani. Vsi se pa dobro zavedamo, da to vendar le ni vsakodnevno življenje, pa vseeno gledamo te zgodbe, no, kakor kdo.
No, glejte, prvič nekaj se moramo odločiti, kaj bomo kupovali. A ne? Poslušajte, pa da s tem podpiram, da kupujem časopis, vidim, da nimaš kaj prebrati noter. Star papir se da drugače dobiti. A ne? Nekla, prvič to. A ne?
Pa vsako soboto me nahecajo. Zdaj se sam nahecam, da kupim, na primer, Delo, da preberem sobotno prilogo in vsako soboto sem razočaran.
Ja, ampak recimo, so pa stvari noter, recimo, prav ste...
Sem pa tja, pa dobiš kakšno dobro stvari, zaradi tega kupujem tudi to.
Ki jo je treba, ne?
Ja, na hudere, ampak generalno gledamo je pa katastrofa.
Ja, še in potem, gledaj se, katastrofa je tudi televizor.
Tudi.
No, ja, in se nam zdi, da je to pa zastojna, ne, zato kar itak je to v paketu, pa ja, se itak odprema, ne, zlačni zavidat, gre na ura, dve uri. Poskušajte dve uri na dan brat. 14 ur na teden je to. Ne, kaj to pomeni? A ne, Dostojevskega lahko preberem. Tega se pa dokazano splača brat. Verjemite, zgodbe, v kateri vam ne bo žal, ne, če po turški nadaljevanki ne veste, kaj bi sami sabo. Ne. Ste tako nesrečni, da morate takoj še eno gledati. Se ne mislite, ne, se koliko krat se vsedem, pa bi, jaz imam zelo rada filme. Ne. Rekle, jaz sem zrasla z jugoslovansko kinoteko, ne. Mi smo bili 70-ta leta, po ceni je bilo, to so bili cikli Fellinijevih, Bergmanovih filmov, to je čtivo danes, to je tema naše izobrazbe. Ne? Dober film je čudovito, ampak nekaj, pozanimajmo se, kje ga najdeš, kdaj je in takrat se vsedmo in ga v miru glejmo. Vse to drugo pa škar je ven, žica odrezat, konec.
Ja, zdaj že brežično. Ja, ker vem, da sta oba taka dobra bravca, bi za konec vprašala še, katere knjige poleg Dostojevskega, ki smo ga danes že omenjali, bi priporočila našim poslušalcem mu branje v tisto 14-urno tedensko na mesto nadaljevank.
Ja, glih, kar imam v branju Svetlano Aleksijevič, Vojna nima ženskega obraza, mislim, da je naslov, ki jo takoj, ko jo vzamete v roke, jo boste 50 strani prebrali, predvsem te starejše generacije. Tako pretresljivi opisi žensk v Sovjetski zvezi, ki so se seveda morale in so se udeležile vojne in so bile od pilotk do ostrostrelk in kako so doživljale in kako doživljajo še danes, da verjetno je to že ta generacija iz Geneva, da kako je to vplivalo na človeštvo. Namreč mi se moramo zavedati in v tej luči je treba brati to knjigo, da smo generacija, ki je utrpela po svojih starših ali starih starših grozovite poškodbe, ki nam jih je zadala druga svetovna in še prej prva svetovna vojna in ki so še zdaj zapisane v Evropi, zato da bi razumeli, odkot nam nekatere stvari, ki z vidika celotnega človeštva niso sprejemljive. Ta destruktivnost, ki še vedno je v zahodnem človeku. In kako zelo nam je potrebno neka ta ideja, ne ideja, ampak vira v nekaj dobrega.
Kaj pa Andrej bere?
Oh, ještana, velik. Tudi to, kar je verjena, moram prebrati. Ne?
Potem boste...
Ravno sem Dostojevskega, sem ne, začel brati. Predvčerišnjem sem ga dobil, ki je čisto na novo. Biografija že prve strani, že uvod je šokanten, ne? Kako je Lenin razmišljal o Dostojevskem, človek ne more verjeti. Ne? Ampak dobro. Dobro bi bilo, tako sem ti večal tudi... ta njena knjiga, ki je pred leti že išla, Černobilska molitev, ne, če ste jo brali. Ne. To je pretresljiva zgodba, ravno na isti način opisuje.
No, pa...
se pravi, te zgodbe ljudi iz Černobila po tej katastrofi. Fantastično opisano, res človek kar zajoka lahko včasih. Ne.
No, se kar jokaš zraven.
Ja, ker res, ja, pa... zelo dobro piše. Pa...
Fant je v pocinkanih krstah. Ne.
Ja, te... potem,
tudi njeno. Čudovita.
Pa malo še na področje psihologije, če gremo, dobro, tudi pred lansko leto se mi zdi, da je prevedena od Mate, ko telo reče ne, naslov. Ne? To je ta knjiga znana. In marsik to komu da odgovore na marsikatere težave in se jih zave, pravzaprav, kaj je v zadju. Da govorimo o Amosu Ozu, ne de? Jaz časih dam tudi ljudem brati tudi to, se pravi, leposlovje. Ne?
Zgodbo o ljubezni in temini.
Ja, to sva že priporočala.
So že? No dobro. Okay.
Bom rekla, najlepša hvala za vsa priporočila. Zdaj bomo šli verjetno vsi skupaj na turško, ne nadaljevanko, ampak kavo. Potem pa želim, da bi naši poslušalci čim več odnesli od tega pogovora in da bi morda vzeli v roke knjige, ki smo jih priporočili. Hvala vama in vse dobro želim.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Za življenje.